škola měla velice rychlý vývoj. Nejdřív tam začali chodit vedoucí oddělení, potom si byli zpěváci, potom si byli instrumentalisti, taneční mistři. Zkrátka najednou škola se rozrostla. Materiály se vypracovávaly, podle nich se učilo a k mému velkému potěšení kvalita studentů šla den ze dne nahoru. Já se přiznám, já jsem to trochu zavinil systémem výuky a já to jenom trochu řeknu, protože tento systém výuky do dneška u nás na školách uměleckých zaveden nebyl a není. Já jsem nedovolil, aby student byl hodnocený přímo vyučujícím profesorem. Všechny zkoušky byly komisionální a známku vždycky dávala komise. Komise odborníků toho předmětu. No a pochopitelně, když studenti určitýho pana profesora měli čtyřky a trojky, tak já jsem si musel pana profesora zavolat a musím mu říct, tak chlapče, pokud se to nezlepší, budete si muset hledat zaměstnání někde jinde. Čili skutečně docházelo i k určité fluktuaci pedagogů, no a tím pádem ta úroveň se držela na vysoké a vysoké úrovni. A to musím ještě dodat, že už to neslo oficiální název Lidová konzervatoř. A zkrátka dobře, už jim to mělo charakter školy, jenomže my jsme nevydávali vysvědčení, ale osvědčení. A samozřejmě ono to vyvolávalo velké negace mezi Lidovou konzervatoří, Státní konzervatoří, protože naši absolventi se umisťovali skoro všude, pač byli dobří a tamti měli s tím umístěním velké starosti. Pro mě bylo velkým vyznamenáním, že podle této školy vznikla Lidová konzervatoř v Ostravě, v Plzni, v Bratislavě, že dokonce o naše metodické materiály si napsali z vysoké školy. Budapešti v Maďarsku, z Gracu jsme jim doporučili určité materiály a dokonce jsme jeli školit zpěváky ze západního Berlína podle nových metod. Byla to pro mě velká odměna, ale samozřejmě, jak na jednu stranu to bylo pozitivní, tak na druhou stranu bylo negativní to, že škola přirostla ve svůj rámec a bylo třeba uvažovat, aby přešla do rámce školství jako zcela samostatná, žánrově specializovaná umělecká škola. A opět záleželo na mě, jak tuto školu nasměrovat, pojmenovat a zařídit. Musím se přiznat, že na tím pracoval opět celý pedagogický kolektiv školy. Až mě napadlo, když jsem říkal, podívejte se, máme tady svého fenomena hudebního, což byl Jaroslav Ježek. Pojmenujeme a necháme návrh, aby škola se jmenovala Konzervatoř Jaroslava Ježka. Při té příležitosti jsem měl radost, že můj tatínek jako lékař léčil sestru Jaroslava Ježka, tak jsem ji navštěvoval a dohodl jsem, že souhlasila s tím názvem. Doktor Václav Holcnecht jako pokračovatel myšlenky Jaroslava Ježka souhlasil s tímto názvem a pak tu byl ještě pan doktor Kašpar, který samozřejmě s tím názvem souhlasil. A to už se psal konec roku 1967, začátek roku 1968. Projednal jsem celý návrh s tehdejším ministrem kultury, panem inženýrem Kadlecem. Ten mě dal plně za pravdu. Magistrát s inspektorem Václavem Bezuchou mě plně podpořili a souhlasili s návrhem, aby tato škola vznikla. I společně s panem ministrem jsme vypracovali statut školy, zařazení, působení školy v oblasti středních uměleckých škol. Pan ministr podepsal rozhodnutí, podepsal příslušný dekret, ale do toho přišel tragický okamžik, který zná celý národ, vstup cizích vojsk na naše území a tím pádem najednou všechno bylo jinak. Pan ministr byl odvolaný a už nemohl tento návrh realizovat a já jsem sice ještě chvilku vydržel, ale i potom já pro své rebelantské postoje a názory jsem byl na hodinu odvolán a vyhozen ze školy. Takže jednoho dne manželka se divila, že jsem přišel včas domů, protože jsem šel normálně pracovat a asi za 2 hodiny jsem se vrátil s aktovčičkou a s nejnutnějšíma věcma a prohlásil jsem, tak jsem dostal padáka se zákazem působit v oblasti školství a tak nevím, co budu dál dělat. A tím pro mě celá záležitost této školy skončila a dnes po tolika letech, abych se přiznal, mám velkou radost z toho, když slyším, že někdo tuto školu absolvoval, že je výborný muzikant, výborný zpěvák, že všem těmto absolventům fandím, i když přiznám, že ani oni mnozí nevědí, že jsem tu školu založil právě já. Jediná věc, která mě dodneška na ně mrzí, je to, že čerství absolventi této školy potlačují tu myšlenku, kterou jsem do školy při vzniku uložil. A to je myšlenku, že tato škola měla bojovat o české umění, o českou muziku i v rámci tanečních stylů, protože v té době, kdy se to zakládalo, rozhlas byl plný častušek a přesto, že jsem synem emigranta, pokládal jsem to za nemístné a pokládal jsem za správné, abychom vždycky prosazovali českou muziku, českou kulturu a české umění. A já se tím netajím, dodneška mě to velice mrzí, že čerství absolventi poklonkují západní kultuře, která nemá žádnou pro nás perspektivu ani budoucnost. No a při té příležitosti jsem si tedy vzpomněl na pana soudruha Richtera, který říkal, když založíš tuto školu, já tě vyhodím. Pravda, on už odešel dřív než já, ale na jeho slova došlo, takže já jsem byl na hodinu vyhozený a splněla se vůle magistrátu z doby 1957. Takže vidíte, že ten život nemá nikdo jednoduchý a nikdo nejde pořád do kopečka nahoru a jednou jde nahoru, pak zase spadne, musí to vyřešit, musí se vyhrabat a nemůže se pořád otáčet zpátky, něčeho litovat. Úspěch života záleží na tom, jestli je člověk schopen umět překonávat překážky, nebo není. Thank you. Když mě vyhodili z konzervatoře Jaroslava Liška, opravdu jsem nevěděl, co budu dělat, protože jsem měl zakázáno jakoukoliv činnost v oblasti školství. Náhodou jsem se ocnul v Lidové škole umění, kde jsem chtěl požádat, jestli bych tam nemohl něco učit. A potkal jsem tam takového desetiletýho chlapce a říkal, prosím vás, nejste pan učitel Petrov? Já jsem říkal, no jsem. Říkal, je to fajn, vy nás máte učit nějaký zpěvánky nebo něco. Já jsem říkal, hele, a to já ani nevím. No on nám to říkal pan ředitel. Samozřejmě pan ředitel mínil, ale ono se to nerealizovalo, protože ten zákaz platil. Až se ke mně přihlásil můj starý přítel, doktor Josef Miklas, zástupce ředitele střední školy pro mládež s vadami zraku, kde byl ředitelem nevidomý pan ředitel Drtina, a se mě ptal, jestli už má místo. Já jsem říkal, Joško, zatím nemám nic. On říká, dobře, my ti zařídíme, že budeš u nás učit. A budeš u nás učit intonaci, protože tam to tak lepší projde. Skutečně mě tato škola přes veškerý zákaz přijala. Já dokonce ani nevím, jak se jim to podařilo, jak to bylo vlastně možné, ale nastoupil jsem do školy a začal jsem učit intonaci. Byla to škola, kde jednotlivé třídy byly poměrně malé, takže třeba jedna třída 4 děvčat chodila ke mně na intonaci a já jsem samozřejmě nechtěl nic dělat to, co dělají ostatní profesoři, tak jsem si pro ně začal vymýšlet. Psal jsem různé zpěvy, různé skladbičky pro zpěv a doprovod a upravoval jsem jim dvojhlasé, trojhlasé i čtyřhlasé lidové písně. Děvčata si začala říkat Carmina Lucis a musím říct, že jejich zpěv byl dojemný, působivý, bezprostřední a zpívali to s takovým přesvědčením, že prostě toto kvarteto začalo zpívat a vystupovat koncertně. Začali jsme jezdit po různých koncertních sálech v republice a vždycky měli velký úspěch. Samozřejmě bylo to především zásluhou i také toho repertoáru. Vytvořil jsem pro něj cyklus asi 25 písní, které jsem nazval Stříbrné korálky. Jde většinou o lidové písně, mnou upravené. A potom jsem napsal cyklus slovenských lidových písní, které jsme nazvali Javorové husle. A děvčata, protože to byly všechno Slovenky, to zpívali tak procítěně, že často mě chodili dopisy, že lidi, posluchači, sezeli při poslechu těchto písní. V této třídě také byla do počtu pátá slečna Hana Klausová, která pomáhala organizačně zvládnout tyto vystoupení, která si později vzala staršího spolužáka Josefa Kalouse, který dnes je výborný ladič pian. Já jsem ani nepředpokládal, že všechny věci, které jsem pro ně napsal, se dodnes interpretují a zpívají po vlastech českých různými ženskými sbory a vždy s velkým ohlasem a úspěchem.
Do dvorečka, do dvora! Smutný mesiac pozera,
tyto sbory také jednou si poslechla scénáristka České televize a dramaturgyně paní Markéta Zinerová a říká, to je tak nádherný a já napíšu o tomto souborečku scénář a napíšu film, který se bude jmenovat Chvíle pro píseň trubky, jak se chlapec zamiluje do jedné dívky z tohoto kvarteta a své city ji projevuje hrou na trubku. Paní Markéta Zinerová skutečně scénář napsala, pan režisér Ludvík Ráža ho natočil, já jsem si dokonce tam zahrál pana profesora. Film byl o celé této škole, o tom, jak vychovává slepé studenty tak, aby uměli správně hrát, zpívat a vyučovat. Byli tam i ladiči, kteří výborně se naučili ladit piána. Prostě byla to historie této školy a hlavní vizitkou právě bylo toto kvarteto s mou ústřední cyklickou skladbou. Tento film, když byl promítaný na Prix Monte Carlo v Itálii, tak tento film získal první cenu, byl oceněný za vynikající výkony, za vynikající podání. Já jsem se o této první ceně dozvěděl až z telefonického sdělení, že všichni z toho měli radost a že mi i Československá televize gratuluje. Takže po několika letem působení na této škole jsem potkal svého přítele Františka Martiníka, ředitele konzervatoře, který mi říká, prosím tě, jak to, že dávno už neučíš na konzervatoři? Já jsem říkal, no Františku, mě to nikdo nenabídnul a já jsem měl zakázanou činnost ve školství, možná, že ještě to platí. Říká, prosím tě, to není tak složitý, já ti to zařídím a nastoupíš na konzervatoř v Praze. Musím říct, že se mu to opravdu podařilo, já nevím jak. Vím akorát, že z toho měl velké nepříjemnosti a velké problémy a on se bránil tím, že konzervatoř je umělecká škola, a ne politická škola. Takže já jsem do té školy nastoupil, učil jsem tam instrumentaci, skladbu, intonaci a všechny teoretické předměty. V roce 1992, kdy pomalu se mi navršil odchod do penze, byl vypsán konkurs na místo ředitele. I já jsem se ke konkurzu přihlásil, připravil jsem se a konkurzu jsem se zúčastnil. Manželka mě předem upozorňovala na to, že to nemusí dobře dopadnout, já jsem na ní nedal a šel jsem ke konkurzu. Konkurs se konal za účasti pana náměstka Pátýho. Prý jsem si podle členů konkurzní komise choval velice pozitivně, velice dobře, takže po skončení konkurzního řízení mě všichni gratulovali a já jsem se odebral domů. Bohužel vše dopadlo jinak, protože když jsem přišel domů, manželka se mě omluvila, říká, já jsem ti to nechtěla říkat, ale já už jsem byla před 3 dny upozorněna na to, že ty jsi vybrán nebyl, takže žádný konkurs si nemohl vyhrát. Dopadlo to tak, že skutečně jsem se dozvěděl a opět se vrátil ten můj ruský gen, že z kádrových důvodů nemohl jsem být přijat jako nastávající ředitel. Paradoxem zůstává, že nastoupil místo mě pan Věroslav Neumann, který kdysi šéfoval ústřední hudbě ministerstva vnitra a kterýho jsem já vždycky garantoval a zaručoval jsem se za jeho bezúhonnost a za jeho politickou pozitivnost vůči systému. Asi týden po tomto konkurzu můj velice blízký kamarád a přítel, zakladatel Charty a ředitel nadace Charty, pan profesor František Janouch, mě pozval na oslavu svých 60. kam sám pozval kromě mě několik nejbližších chartistů. Když jsem tam přišel s manželkou, potkali jsme pana náměstka Pátýho. Pan náměstek Pátý nervově zřejmě dostal šok, neustále se omlouval a manželka mu řekla, to nevadí, to se nám stalo už víckrát a manžel se konečně bude věnovat muzice. A po úspěšném večeru jsme odešli s tím, že za pár měsíců, když jsem se dovršil 60 let, jsem odešel z konzervatoře do penze. Musím se přiznat, že to byla i má podmínka a má dohoda s manželkou, že buď to budu vybrán a budu pracovat jako ředitel, nebo nebudu vybrán, odejdu do penzijního důchodu a budu se věnovat výlučně své tvorbě a muzice. Tak se taky stalo a dnes jsem velice rád, že jsem toto rozhodnutí a tuto dohodu respektoval.